Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Антикорупцијската комисија соопшти дека индивидуалната одговорност и постапките за незино утврдување не ја подкопуваат довербата на комисијата. Овој став комисијата го изнесе откако нејзината председателка Татјана Димитровска се најде на листата на осомничените во случајот Адитив. Во соопштението на Државната комисија за спречување на корупцијата, меѓу другото се вели: Државната комисија би сакала да ја увери јавноста, партнерите и меѓународната заедница дека институцијата останува целосно доследна на почитувањето на принципите на интегритет, транспарентност и владење на правото, завршен цитат. Но многумина видни обштествени личности деновиве побараа оставка од Димитровска. Поранешниот член на комисијата Владимир Георгиев вчера за медиумите изјави дека освен имиџот на Димитровска, нарушен е и угледот на институцијата и тоа негативно ќе се одрази на довербата на јавноста во неа.
Кај нас постои, јас би рекол, една морална депресија кај службените лица. Многу ретко, јас дори не сеќам дали некој од службените лица во било која ситуација си поднел оставка од морални причини. Останува незе да процени, дефинитивно, иако притисокот на јавноста очигледно е голем и доколку таа би го послуша тој глас на јавноста, дефинитивно би требало да се поднесе оставка за ова што се случило. Тоа не значи дека се тоа признава својата одговорност, за тоа ќе се има постапка понатаму.
Сомнежите за вмешаност во корупција на председателката на Антикорупцијската комисија се тежок удар за обштеството, оценува поранешната председателка Билјана Ивановска.
Се случило што се случило, сега треба да гледаме како понатаму, значи треба се бара чаре, на потеке собранието. Сите членови и председателката одговараат пред собранието. Кои механизми може собранието да ги презе? Што може самата институција да направи од аспект на самопроценка на ризици од корупција, ние сме правили предходно.
Татјана Димитровска минатата недела стана дел од истрагата за случајот Адитив и е осомничена за оддавање службена тајна. Кривичниот суд и одреди мерки, меѓу кои одземање на пасошот, како и забрана за работни активности поврзани со кривичното дело. Пратениците денеска ќе дебатираат за интерпелацијата што ја поднесе Левица за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. СДСМ пак вчера излезе со нови обвинувања против Тошковски, наведувајќи дека како прв човек на МВР дозволил прекршочната пријава што требало да му биде поднесена на братот на градоначалникот на Газибаба поради брзо возење, на крај завршила кај друг сторител за непочитување на сообраќајните правила. Но Богданка Кузеска, портпаролка на СДСМ, на пресконференција рече дека тоа е уште една причина поради која се става под сомнение професионалноста и начинот на кој Тошковски го води Министерството.
Братот на градоначалникот летал со 88 км на час, иако дозволената брзина е 50 км на час. Свиркачи од Министерството за внатрешни работи ни доставија видео снимка од радарот. Полицајците почитувани го стопирале за да го казнат за пребрзо возење, но тогаш Далибор Стефковски телефонски контактира со некој во Министерството за внатрешни работи. За само една минута, началник од Министерството за внатрешни работи, кој според нашите информации во тој момент дури и не бил во земјата, се јавува на полицајците и им дава наредба братот на градоначалникот да не биде казнет и да биде ослободен.
Интерпелацијата што ја поднесе Левица за Тошковски се базира на 10 точки од кои клучните 5 се однесуваат на настанот поврзан со така наречената дискотека во Кочани. Левица смета дека Министерството за внатрешни работи не ја извршило својата законска обврска за контрола на угостителскиот објект во кој имало голем број нерегуларности во работењето, за што МВР има обврска да води евиденција и да презема мерки. Денеска во Скопје ќе се одржи протестен марш со наслов Марш за ангелите, што го организираат семејствата на загинатите во трагичниот пожар во Кочани. Маршот ќе почне пред обвинителството во 12 часот и 5 минути Симболизирајќи ја за доцнетата реакција на институциите, ќе продолжи конотлоштадот Македонија и ќе заврши пред собранието. Во писменото известување од семејствата пишува: «Ние заслужуваме одговори, ние не сме познавачи на правото и на законските процедури и затоа не разбираме како познавачите на правото притвораат па пуштаат». Свесни ли се за целосно разнишаната доверба во досегашното институционално работење со фати папушти, без да има јасно образложение за таа законска процедура и што се создава во нашите мисли кои се на работ на себе уништување, се истакнува во писменото известување од семејствата. Во повикот тие нагласуваат дека и натаму ќе бараат одговори за насилната смрт на нивните деца, а за учество на маршот ги повикуваат сите граѓани на Македонија. Вчера се одбележаа 24 години од масакрот врз 8-тина припадници на македонските безбедносни сили, што се случи на 28 април 2001 година меѓу селата Селце и Вејце на Шарпланина во местноста Бреза. Почит на загинатите им беше оддадена со едноминутно молчење, а цвеќе положија делегации на одборот на бранителите, на Министерството за одбрана, на армијата, на МВР, на политичките партии и граѓани. Членовите на одборот побараа државата да ги заштити спомен обележијата на бранителите. Таблата со имињата и фотографиите на убиените кај Вејце се носат само за одбележување на денот, а потоа се земаат за, како што велат организаторите, да не им се сквернават имињата, бидејќи со години таблите се кршат само неколку часа по нивното поставување, рече Марјан Најдов, член на одборот.
Нас не загрижува само моментот што државата недоволно се вложува во тоа да може да го спречи. Проаѓајќи од оздол према Вејце, го видовте тој мемориалниот споменик, грандиозен. Република Македонија треба да ги одбрани своите граници. Најде начин, бранителите го направија своето. Меѓутоа и државата ќе мора, ако ништо друго, чувствата да не ни ги ништи. Тоа значи да оваа плоча која сме ставиле да не смее да се помера од овде. Со животот не ни мањка. Мањка институциите на државата кои што треба да ги откријат. Ние ги знаеме кои тоа го прават, а државата знае пред нас.
На 28 април 2001 беа убиени четворица припадници на воената единица Волци и полицајци на СВР Битола Роберт Петковски, Игор Костевски, Миле Јаневски, Бобан Трајковски, Маријан Божиновски, Илче Стојановски, Бошко Најдовски и Кире Костадиновски. Одборот на бранителите бара институциите конечно да направат споменик каков што доликува, како и да ги заштитат обележијата. Во редовниот економски извештај за Западниот Балкан, објавен вчера, Светската банка очекува економски раст на земјава за оваа година од 2,6%. Владата проектира раст од 3,7%, Народната банка очекува 3,3%, МММ 3,2%, но Светската банка има сериозно поскромни очекувања. Според извештајот на Светската банка, македонската економија ќе расте најбавно во регионот. Најголем раст се очекува во Косово од 3,8%, пошто следува Србија со 3,5%. Просечниот раст во регионот е проценет на 3,2%. Во извештајот стои забелешката дека изгледите за раст на македонската економија се тесно поврзани со забрзувањето на пристапните преговори со Европската Унија и со посилните реформски напори за поддршка на структурната трансформација на економијата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.